Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus v pátek dostane Dobešovu demisi. Důchodci svolávají na konec května velkou demonstraci proti vládním škrtům. Bludné balvany, ceny za matení veřejnosti v pátek udělí Český klub skeptiků. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Premiér Petr Nečas odnese demisi ministra školství Josefa Dobeše na Hrad v pátek dopoledne. S prezidentem Václavem Klausem se setká sám, odcházejícího ministra Dobeše přijme Klaus odpoledne. O jmenování Dobešova nástupce zatím Hrad ani vláda neinformovali. Klaus se v minulosti několikrát Dobeše zastal a hájil jeho politiku v čele ministerstva. Dobeš byl podle prezidenta nejlepším ministrem školství v posledních letech. Po Dobešově odchodu v minulosti několikrát volala odborná veřejnost i někteří koaliční politici. Jeho úřad má vážné problémy s čerpáním evropských dotací. Proti pomalejšímu zvyšování penzí budou v Praze protestovat důchodci. Demonstraci svolávají na středu 30. května na náměstí Jana Palacha v Praze. Odtud se pak vypraví k úřadu vlády. Senioři také chtějí o škrtech ještě jednat s premiérem, prezidentem a šéfy obou parlamentních komor. Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes očekává, že na demonstraci dorazí několik tisíc důchodců. Ti podle něj do ulic vyjdou vůbec poprvé v historii.
Bohužel arogance politiků v posledních 23 letech dostoupila vrcholu. To zde tady nikdy nebylo, aby politici, kteří jsou odpovědní za kvalitu života a za realizaci samozřejmě průběžného penzijního systému, seniori si dostatečně předplatili svoje penze. Seniori si zaslouží klid a důstojné stárnutí. A politici jsou tady od toho dobře placeni, aby jim to zajistili.
Vláda chce úsporami udržet plánovaný schodek rozpočtu. Chystá proto škrty, které se mají dotknout i penzí. Ministr financí Kalousek přitom původně navrhoval, aby se v příštích třech letech důchody zmrazily. Nakonec by růst měly, ale méně než dosud. Někdejší poslankyně Věcí veřejných Kristýna Kočí se podle vedení strany pokoušela o vnitrostranický puč. Má to potvrzovat nahrávka, kterou Věci veřejné zveřejnili. Na záznamu je rozhovor Kočí s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Kočí například říká, že dostala velkorysou nabídku od ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09. Jakou konkrétně ale neuvádí. Podle předsedy Věcí veřejných Radka Jona to dokazuje snahu Kočí a koaličních partnerů o puč.
Dražba našich poslanců se dá podkládat za neúspěšný pokus o pokřivení výsledku řádných parlamentních voleb z roku 2010. Tato nahrávka způsobila mezi členy výkonné rady Věcí veřejných značnou krizi důvěry. A proto svoláme grémium strany, které rozhodne o našem dalším postupu.
Premiér Nečas i ministr Kalousek označili slova Kristýny Kočí na nahrávce za nesmysl. Podle Miroslava Kalouska k žádným takovým rozhovorům nikdy nedošlo. O dalším postupu Věcí veřejných rozhodne grémium strany. Kočí zatím nechce nahrávku komentovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vyrovnání státu s církvemi by rozvázalo ruce obcím, které teď nemohou s některým majetkem nakládat. Podle vládního návrhu zákona na vracení majetku by zůstaly blokované jen ty církevní nemovitosti, které vlastní stát. Premiér Petr Nečas v této souvislosti zdůraznil, že církve by se zabaveného majetku mohly domáhat i soudně. Ministryně kultury Alena Hanáková na senátní konferenci k vyrovnání s církvemi řekla, že náklady státu stoupnou jen dočasně, v budoucnu jim nebude finančně přispívat.
Cílem zákona totiž není nic menšího, než vybudovat nové nezatížené vztahy mezi státem a církvemi. Vztahy, které nebudou ani závislostí, ani konfrontací, ale kooperací ve prospěch všech občanů. Stát přestane platit duchovním a církve budou v duchu listiny základních práv a svobod na státu skutečně nezávislé, a to i hospodářsky.
Svou bistu má od pátku v Praze francouzský básník, novelista a anarchista Guillaume Apollinaire. Ve dvoře Pražského paláce Archa ji odhalil francouzský velvyslanec Pierre Lévy. V roce 1902 Apollinaire cestoval po střední Evropě, odkud pocházela jeho matka. Řekl to Frédéric Boudenot z Pražského francouzského institutu. Právě v paláci Archa Guillaume Apollinaire před 110 lety měsíc bydlel.
De ce séjour, Během svého pobytu v Praze Apollinaire napsal novelu Pražský chodec, ve které se z části objevují fantastické obrazy. Popisuje v ní, jak prochází pražskými ulicemi a průvodce mu přitom dělá bludný žid. Francouzský velvyslanec a ředitel francouzského institutu v odhalením Bysty uctí tohoto velkého básníka, který byl po své smrti v roce 1918 jedním z nejvíce překládaných autorů v tehdejším Československu. Apollinaireovo dílo přeložil Karel Čapek a významně ovlivnilo třeba Vítězslava Nezvala.
Bludné balvany ceny zamatení veřejnosti v Praze v pátek udělí Český klub skeptiků. Chce tak zábavnou formou upozornit na nejrůznější podvodníky a šarlatány. V minulosti tak například cenu dostali někteří propagátoři alternativní medicíny. Čestný předseda Akademie věd Rudolf Zahradník je rád, že bludné balvany v Česku existují. Podle něj pomáhají rozvíjet kritické myšlení.
Ve společnosti, kde bylo rozvinuto poznání ve všech možných oborech lidské činnosti, existují také tendence si vymýšlet rusalky, bubáky, strašáky a nadpřirozené bytosti. Proto je nesmírně cenné, že kolegové z klubu skeptiků upozorňují na lidi, kteří dělají v tomto směru největší škody.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude zataženo až oblačno a na většině území občas déšť nebo přehánky v polohách na 900 metrů snížení. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 2 stupňů Celsia. Čerstvý západní až severozápadní vítr bude k večeru slábnout.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Ze studia vás vítá Jan Charvát. A co dnes uslyšíte? Nejnovější průzkum Eurobarometru. Češi podle něj chtějí v Evropě řešit hlavně nezaměstnanost. Pak se podíváme za dvěma kulturními a výtvarnými skvosty. Strahovským evangeliářem a dobovým portrétem císaře Rudolfa II. Čeká nás také pravidelný přehled tisku a ekonomická rubrika se dnes bude věnovat důchodům. Přeji příjemný poslech. Češi chtějí, aby Evropa vyřešila nezaměstnanost a modernizovala trhy práce. Dalším důležitým problémem je pro Česko pomoc chudým a sociálně vyloučeným. Zjistil to průzkum veřejného mínění Eurobarometr ve svém nejnovějším vydání. Změnu na trzích práce tak, aby dokázali nabídnout práci opravdu každému, to si přeje 88% lidí. 76% chce lepší boj s chudobou a sociálním vyloučením. Češi by ho řešili nejčastěji lepší sociální ochranou a zdokonalením důchodových systémů. Jistoty by podle nich měl poskytovat především stát. Co vlastně čeští občané od Evropy očekávají, to shrnuje autor studie Eurobarometru Vojtěch Hindl.
Češi od té Evropy očekávají v podstatě řešení těch problémů, které jsou pro ně nejpalčivější. Z jiných výzkumů i z těch jiných barometrů vlastně vyplývá, že Čechy nejvíc trápí nezaměstnanost, případně ekonomická situace vlastní, a oni chtějí, aby ta Evropská unie se na tohle do budoucna zaměřila.
Překvapivě vysoká je také podle autorů studia podpora ekologického hospodářství, která je na třetím místě. Podle zprávy se přitom dá obecně říci, že ekologii podporují spíše obyvatelé severní a západní Evropy, na rozdíl od středoevropanů nebo jihoevropanů. Češi sice chtějí bojovat s chudobou, pro málo lidí je ale užitečný boj proti diskriminaci.
Česká republika má třetí nejnižší podíl osob celé Evropské unie, který tohle tvrdí. Ten boj s diskriminací a pomoc ohroženým skupinám je u nás dost nepopulární oproti EU27.
Jak zdůrazňují autoři studie, boj s diskriminací se ale nemusí týkat pouze například menšin, jako jsou Romové. Tak ho totiž česká populace nejčastěji vnímá. Může jít třeba o ochranu matek s dětmi. Jak ze studie dále vyplynulo, Češi jsou poměrně vstřícní vůči cílům, kterých chtějí dosáhnout evropští politici. Skoro žádný z nich nepovažují za zcela nerealistický a nesplnitelný. Pokračuje vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Jan Michal.
Největší důvěru vzbuzuje ten evropský cíl dosáhnout investic do oblasti vědy a výzkumu na úrovni 3% hrubého domácího produktu. Naopak nejnižší důvěru vzbuzuje cíl dosáhnout 40% podílu mladých lidí s vyšším než středoškolským vzděláním.
Podle Eurobarometru ale také klesá počet Čechů, kteří věří, že Evropská unie míří správným směrem z ekonomické krize. Zatímco předloni byla o správnosti směřování Unie přesvědčena mírná většina, konkrétně 53% českých občanů, loni to byla polovina. Dnes je to 44%. V Tuzemsku se podle průzkumu kopíruje trend patrný v celé 27, kde také klesá důvěra. Jak upozornil sociolog Jan Herzmann, lidé se celkově na Evropskou unii dívají jinak, než když do ní Česko v roce 2004 vstupovalo.
Dneska je to jinak, než tomu bývalo před vstupem a těsně po vstupu České republiky do EU. Dneska česká veřejnost je skeptičtější než průměr Evropské unie. Dřív tomu bylo naopak. My jsme tedy věřili tomu, že ta Evropská unie svých cílů dosáhne daleko víc, než tomu věřili tehdy občané EU 15. Představme si, jak se vyvine názorová hladina v České republice v okamžiku, kdyby se významným způsobem omezily dotace z evropských fondů.
Jak dodává Jan Herzmann, podobné názory jako obyvatelé Česka mají i obyvatelé okolních zemí, nejčastěji Slováci, ale nejen ti.
Z té střední a východní Evropy jsou velmi podobné postoje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. A není tomu příliš daleko obvykle Chorvatsko. Nám je docela podobná názorově třeba ze západní Evropy Belgie, což je věc, kterou teda neumím vysvětlit. Je to dlouhodobý jev.
Z průzkumu dále vyplynulo, že Češi získávají informace o Evropské unii nejčastěji z médií. Nejsou ale spokojeni s tím, jak jednotlivá média o dění informují. Relativně nejširší zpravodajství o Evropské unii poskytuje podle obyvatel Česka internet. Strahovský evangeliář a neznámý dobový portrét císaře Rudolfa II. Z konce 16. století. To jsou dva skvosty, o kterých se mluví. Portrét císaře je v Praze vystaven pouhé 4 dny a pak půjde na aukci do Vídně. Originál strahovského evangeliáře nyní doplnilo 192 kusů unikátní faksimile s drahými kameny a křišťály. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Strahovský evangeliář patří k nejvzácnějším literárním památkám raného středověku. Vznikl ve Francii v Tours pravděpodobně v roce 860. Originál je uložen v knihovně premonstrátů a je to nejvzácnější kniha, kterou zde mají, řekl v České televizi opat strahovského kláštera Michal Pojezdný.
Když se člověk dotýká jakékoliv staré věci, tak má úctu. Má úctu k tomu, co prožívali předkové. Jací byli předkové, co vytvářeli.
Listovat rukopisem z 9. století mohli zájemci zatím pouze digitálně ve studovně nebo na internetu. Kniha je ručně psaná a malovaná, vázána v rudém sametu. Na přední desce jsou drahé kameny a smalt. Jde tak rovněž o šperkovnici uměleckého řemesla od 12. do 17. století. Loni podepsali zástupci strahovského kláštera a firmy Tempus Libri smlouvu o vydání faksimile evangeliáře. A kopie nyní spatřily světlo světa v limitovaném nákladu 192 kusů a cena 350 tisíc korun. První exemplář dostala strahovská knihovna. V evangeliáři jsou 4 evangelia a je psán v otonském, tedy předrománském slohu, uvedl v České televizi ředitel strahovské knihovny Evermot Gejza Šidlovský.
Příkladem toho otonského slohu a malby jsou 4 iluminace, které v tom rukopise jsou. Jsou to vyobrazení 4 evangelistů. To je Matouš, Marek, každý se symbolem svým, tady Marek s lvem, Lukáš s býkem a tady Jan s orlem. Je to příklad vrcholné knižní malby z konce 10. století, kdy na dvoře a kolem dvora otonských císařů vznikla spousta rukopisů, vyzdobených právě takovýmito uměleckými iluminacemi.
Iluminace pocházejí z pera mistra Gregoriova registru. Do strahovské knihovny se evangeliář dostal pravděpodobně v roce 1256 jako dar kolínského arcibiskupa. Rukopis obsahuje 444 stran, část textu a iluminace jsou zdobeny zlatem. Vazba je mladší, pochází z doby kolem roku 1500 a první poloviny 17. století. Je tu 7 vybroušených horských křišťálů, 6 má tvar s ostrým hřbetem a nádherně se v nich láme světlo. 7. je vybroušený do kruhu a svojí červenou barvou symbolizuje relikviář z krví Krista.
Na knize jsou použity pouze ryzí materiály, takové, které se objevují na tom originálním rukopisu. Tam, kde je zlato a stříbro, je i v naší kopii zlato a stříbro. Jsou použity skutečně reálné horské křišťály, reálné drahé kameny.
Uvedl v televizi Nova jednatel firmy Tomáš Linčár. Každá kopie je tak svým způsobem také originál. Zamluvena je už téměř polovina nákladu. Záštitu nad vznikem faksimile strahovského evangeliáře převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Myslím, že je krásné, že můžeme tuto faksimili zde nyní obdivovat vlastně v poločase příprav na jubileum svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám nejenom přinesli knihu knih, ale také nám tuto knihu přeložili do staroslovenského jazyka. Tak díky za to, že máme knihy a díky za strahovský evangeliář, ale i za jeho repliku a za další, které vlastně ukáží poklad této knihovny.
Od středy je pak v pražské galerii Doroteum k vidění dobový portrét císaře Rudolfa II. A to pouhé 4 dny. Obraz, který vznikl na konci 16. století, bude 18. dubna dražen ve Vídni. Potvrzení faktu, že portrétovaný byl skutečně římský císař a český král, trvalo několik měsíců a spolupracovali na něm znalci z celého světa. A byla to téměř detektivní práce, při níž obraz srovnávali s jinými portréty. Určující byl například krajkový límec nebo punčochy, které jsou i na jiných Rudolfových portrétech. Co trochu mátlo, byla vojenská hůlka. Císař totiž nikdy vojska do boje nevedl. Srovnání s jinou dobovou rytinou však ukázalo, že český král se s hůlkou pravděpodobně nechával rád portrétovat. Za autora byl určen italský malíř Martino Rota, který koncem 70. let 16. století namaloval i císařovi bratry.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je dnešní tisk a s ním Milena Štráfeldová. Vrací se v něm ke kauze odposlechu bývalého pražského primátora Béma s lobistou Janouškem.
Záznamy rozhovoru mezi lobistou Romanem Janouškem a bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem, které údajně pořídila Bezpečnostní informační služba, se u případného soudního jednání zřejmě nebudou moci stát důkazem trestného činu. Lidovým novinám to sdělili bývalá místopředsedkyně ústavního soudu Eliška Wagnerová a náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška. Podle Wagnerové se nahrávky dostaly na veřejnost záhadným způsobem, nemohou být proto použity jako důkazní materiál. Náměstek ministra má stejný názor. Pokud by byl tento záznam od zpravodajské služby, nemůže být použit před soudem. Tak hovoří zákon. A přestože se to zdá kontroverzní a absurdní, tento mechanismus platí v celé Evropě, uvedl Hruška. List připomíná, že ústavní soud už dříve nepřipustil využívat záznamy od poslechů pořízené zpravodajskými službami v kauze údajné korupce při zadávání zakázek na ministerstvu obrany. Mladá fronta dnes informuje, že po 7 letech příprav začne konečně platit reforma zdravotnictví. Přináší také seznam největších změn, které na pacienty i lékaře čekají od 1. dubna. Pacienti budou mít víc práv, mohou si připlatit za nadstandard, péče bude ale jen přiměřená a osobní data pacientů se budou shromažďovat v celkem 14 registrech. Deník ale současně také poukazuje na omyl, který se do zákona vloudil a který by zkomplikoval život všem, kteří chtějí uzavřít dohodu o provedení práce nebo třeba jen 2x týdně vyučovat angličtinu. I na ně se totiž podle zákona vztahuje povinnost projít před uzavřením smlouvy vstupní lékařskou prohlídkou, stejnou, jakou prochází zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru, a také za ní zaplatit 500 korun. Ministerstvo zdravotnictví si je této chyby v zákoně vědomo. Změna má začít platit až za rok a ministr Leoš Heger už přislíbil, že do té doby připraví novelu, která zákon pro brigádníky zmírní, píše Mladá fronta dnes. Čeští seniori nemají podle deníku právo peníze na to, aby své stáří trávili aktivně. Kvalitní bydlení, lékařská péče, účast na veřejném dění, to vše vyžaduje finanční prostředky. Průměrný důchod v Česku ale tvoří 10,5 tisíce korun. Z více než 2 milionů důchodců ho ale v této výši pobírá jen zhruba 650 tisíc. Senioři přitom mají jen pramalou šanci na přivýdělek, který by jejich rozpočet vylepšil. Pro zaměstnávání lidí nad 55 let v Česku nejsou dobré podmínky. Česká republika patří mezi evropské země s nejmenší nabídkou zkrácených pracovních úvazků. Odborníci přitom tvrdí, že právě účast lidí nad 55 let v pracovních kolektivech zajišťuje jejich větší stabilitu a schopnost řešit i krizové situace, píše Právo. Český krteček má namířeno do Číny jako luxusní zboží, uvedly to Hospodářské noviny. Postavička dětských seriálů, kterou už před víc jak půl stoletím vytvořil výtvarník Zdeněk Miller, je v Číně velmi dobře známá. V knihkupectvích se prodávají dětské knížky s jeho příběhy, v televizi se uvádějí kreslené filmy a dobře ho znají i rodiče dnešních dětí. Krtek je totiž populární právě v generaci třicátníků až čtyřicátníků. Toho chce využít skupina českých firem, která plánuje export krtka do Číny. Od letošního června se krteček bude prodávat ve specializovaných prodejnách s hračkami, ovšem v luxusním provedení. Společnost chce současně zabránit kopírování krtka, aby se tak nestal naopak součástí masového čínského vývozu hraček. Na výrobu krtka práva v Číně nikomu neposkytneme, tvrdí exportní manažer společnosti Dino Toys Petr Talanda. Společnost už prodává krtka například v Izraeli, Dubaji nebo Libanonu.
Tolik Milena Štráfeldová a dnešní Český tisk. Na začátku letošního roku na důchodovém účtu chyběla částka přesahující 3 miliardy korun. Stav účtu se meziročně zhoršil i přes vyšší výběr pojistného. Zvyšuje se totiž množství peněz, které stát na důchody vydává. Loni také odešlo do předčasného důchodu v obavách z budoucnosti více lidí než v předchozích letech. Českým důchodům se věnuje dnešní ekonomická rubrika.
Ekonomika.
Schodek důchodového účtu se prohloubil i meziročně. Loni v lednu činil rozdíl mezi získanými a vydanými penězi 1,8 miliardy korun. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se loni na důchody vyplatilo téměř 31 miliard korun. Oproti loňsku to znamená také nárůst. Důvody schodku důchodového účtu shrnul v České televizi analytik Petr Dufek.
My tady máme základní problém, to je stárnutí populace, velmi rychlý nárůst počtu penzistů na jedné straně, pravidelné zvyšování penzí na straně druhé a prostě nedostatek daňových poplatníků. A to je fakt, se kterým se vypořádáváme už několik let a myslím si, že každý další rok ta situace bude jenom horší a horší.
Za celý loňský rok dosáhl schodek účtu téměř 40 miliard korun. Je to největší propad minimálně od roku 2003. Do některého z typů důchodu se loni rozhodlo odejít dalších asi 50 tisíc lidí ještě před plánovanými změnami. Podle některých ekonomů i tyto hromadné odchody způsobily schodek důchodového účtu. Někteří mají za to, že obyvatele zneklidnili kroky vlády a plánovaná důchodová reforma. Ministr financí Miroslav Kalousek původně prosazoval kvůli horšímu ekonomickému výhledu úplné zmrazení penzí. Pak svůj názor ale změnil. Zvyšování důchodů nesmí podle něj být vyšší než výběr penzijního pojištění. Pokud by totiž vláda chtěla valorizovat rychleji, zvyšovala by právě schodek na důchodovém účtu. Součástí strategie, jak dostat další peníze na důchody, je i zvýšení daně z přidané hodnoty a další opatření. Analytik Petr Dufek vidí dobrou možnost ve zvýšení daní pro živnostníky.
Když vezmete v úvahu, že my máme každý rok o několik desítek tisíc víc soukromých podnikatelů, jejich počet přesahuje 1 milion a výběr daní z této části obyvatelstva je v podstatě naprosto zanedbatelný, překračuje 2 miliardy korun ročně, tak si myslím, že něco není v pořádku. Stejně tak u důchodového pojištění. Tito lidé mají velmi nízké základy pro výpočet důchodového pojištění a naopak potom ze systému získávají neadekvátní vyšší částku. Pokud se tohleto nikomu nechce spravit, tak potom se musíme připravit na to, že důchodový účet bude trvale stále více a více v deficitu. Nebude to těch 40 miliard ročně, jako to bylo loni nebo letos, ale můžeme se dočkat, že to bude časem třeba 80.
S podobným postupem souhlasí i možný budoucí kandidát na českého prezidenta a ekonom Jan Švejnar.
Já myslím, že to, aby se vyrovnala situace zaměstnanců a živnostníků, to je, já myslím, žádoucí. Daňová soustava měla být především férová, takže tam samozřejmě vidím tu možnost. Zatím je neférová k zaměstnancům, protože ty platí samozřejmě daně okamžitě, kdežto ti, kteří nejsou zaměstnanci, mají možnost neplatit nebo platit méně. Já myslím, že ta úprava je potřebná, aby opravdu byla ta férovost napříč různými vrstvami společnosti.
Ekonomové radí také mimo zvyšování daní lépe je vybírat. Podle Zdeňka Hrdličky z jedné z auditorských společností by stát měl do lepšího výběru daní investovat a zaměstnat i vyškolené lidi.
Když vezmeme stupeň vyspělosti naší země a porovnáme tu daňovou zátěž, která tady je, tak v podstatě relativně je poměrně už dost vysoká, takže její další zvyšování je celkem problém. Co já považuji za elegantní řešení je zlepšit výběr daní, zabránit únikům. Je to právě o modernizaci daňové správy.
Penzijní reforma předpokládá, že si lidé budou moci převádět na účty u soukromých penzijních společností 3% ze sociálního pojištění. Zcela nový systém začne fungovat od začátku příštího roku. Na penze budou lidé spořit ve třech pilířích. V povinném průběžném pilíři, kam se bude odvádět spoření. Druhý pilíř bude kapitálový, individuální účty budou v penzijních fondech. Do druhého pilíře každý vstoupí dobrovolně, rozhodnutí ale bude nevratné. Pak už bude na každém člověku, jakou investiční strategii zvolí. Vybírat lze mezi více rizikovými fondy nebo naopak fondy s jistější investicí. Třetí pilíř bude tvořit dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem. To v Česku funguje i v současné době. Část ekonomů, včetně Jana Švejnara, ale reformu penzí označuje za nepromyšlenou.
Já myslím, že slabé místo je v tom, že vlastně ten druhý pilíř není dobře koncipován, že tam není státem garantován jednoduchý fond, široce rozprostřený s velice nízkými poplatky, tak jak to například vidíme, jak to dobře funguje ve Švédsku. Jestliže není ten celý koncept dobře připraven, tak bude dost neefektivní, bude nákladný a nakonec se ho možná bude účastnit jenom malé procento občanů.
Ekonom Zdeněk Hrdlička si myslí, že díky zavedení důchodové reformy stát přijde o mnoho peněz, zejména na jejím počátku. Prostředky se totiž převedou do soukromých společností.
Můj názor na tu důchodovou reformu je ten, že ona v podstatě nikomu nepomůže, ale na druhou stranu nikomu neuškodí. Za své pozice pamatuju, že samozřejmě ratingové agentury nám vždycky doporučovaly, aby jsme představili vlastně ten druhý pilíř. To znamená, může to mít pozitivní dopad na náš rating a potažmo vlastně na dluhovou službu České republiky.
Součástí reform je i takzvaná malá důchodová reforma. Jak ji oglosoval jeden český deník, ta je špatnou zprávou pro desetileté děti, nynější důchodci ale mohou zůstat v klidu. Lidé s vyššími platy dostanou v jejím rámci větší penzi. Malá důchodová reforma počítá ale především s oddalováním věku pro odchod do penze. Čtyřicátníci by měli odcházet do penze v 66 letech. Lidé narození v roce 1977 o rok později. Letos 11-leté děti by se pak do penze podívaly až po 70. Jak zmiňují ekonomové, zvyšování daní v kombinaci s vyšším věkem odchodu do důchodu bude mít důležité krátkodobé dopady. Jan Švejnar si ale myslí, že jako země na tom ještě nejsme tak špatně.
Já si myslím, že my jsme země, která je šestá nejméně zadlužená země Evropské unie, čili my na tom nejsme tak špatně jako jiné země a můžeme si dovolit koncipovat naši hospodářskou politiku tak, aby měla méně tvrdé krátkodobé dopady, ale aby měla větší vyrovnanost ve středně a dlouhodobém horizontu. A v tom smyslu myslím, že zase ta koncepčnost může být vyšší a větší, než je nyní.
Existují přitom podle něj klíčové oblasti, do kterých by bylo možné investovat, aby se celkově zlepšilo postavení Česka i jeho ekonomika.
Investice do infrastruktury ve vybraných oblastech, do školství, vědy, vzdělání zase ve vybraných oblastech spolu s reformou by byly například příklady toho, kde to je dobré. V krátkodobě, když se podíváme, kde máme největší multiplikační efekt, tak jestliže si vede dobře například průmysl zpracovatelský, zvláště v oblasti potravin, tam je největší pozitivní efekt na zaměstnanost a tudíž na růst HDP.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Jan Charvát. Připomínám, že všechny naše příspěvky v textové i zvukové podobě najdete na webových stránkách www.radio.cz. Najdete tam i naši soutěžní otázku, na kterou můžete odpovídat do konce března.